Să ne propunem să cultivăm, măcar la nivel de intenție, o stare de calm, în care cum trăim să fie mai important decât ce facem. Orice avem de făcut, să conteze cum facem. Și veți vedea că veți avea mai multă satisfacție, vă veți simți mai calmi, mai puțin stresați.
Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi.
Bună! Bine ați venit la un nou episod al podcastului More with Less. Sunt Claudia Chirilescu, iar astăzi aș vrea să discut despre o alegere pe care am făcut-o între de ce și cum. Motivația mea către un stil de viață minimalist a fost libertatea. Libertatea care să-mi ofere spațiu și timp pentru a mă manifesta, pentru a mă dezvolta sau pentru a explora. Pentru a putea face spațiu în jurul meu, în programul meu și de multe ori de a câștiga spațiu mental, am eliminat. Și ca să elimin, a trebuit să pun de multe ori întrebarea, de ce? De ce am acest obiect? De ce continui să-l păstrez? Iar apoi, când eram tentată să cumpăr ceva nou, apărea același de ce. De ce cumpăr asta? De ce asta și nu cealaltă? Ca să pot să-mi dau răspunsuri cât mai adevărate la această întrebare, m-a ajutat să-mi clarific sistemul valoric. Sistemul valoric este ceva foarte personal și care evoluează lent, în timp, în funcție de etapele vieții și alegerile importante pe care le facem în viața noastră. Mă refer la alegeri de carieră, grupul de prieteni în care ne petrecem marea majoritate a timpului liber, dacă ne întocmim sau nu o familie, cât de numeroasă este această familie, cât de mult ne dedicăm familiei sau cât de mult ne dedicăm vieții profesionale, dacă decidem sau avem opțiunea de a ne urma un hobby, cât din timpul nostru se duce către această activitate, etc. De cele mai multe ori, aceste valori ne însoțesc o perioadă lungă de timp, nu se schimbă rapid și putem conta pe ele pentru a ne armoniza acțiunile noastre cu valorile pe care le avem. Am dedicat deja 2 episoade de podcast valorilor mele personale. Vă invit să le ascultați dacă sunteți curioși. Dar dacă deja v-ați identificat, spre exemplu, creativitatea ca o valoare personală și ea se reflectă deja în alegerile academice, profesionale sau în hobby-urile voastre, atunci, cu siguranță, ea se va regăsi și în universul vostru material și imaterial. Se va vedea în felul în care îți decorezi interiorul casei sau interiorul camerei tale. Te va orienta atunci când faci achiziții vestimentare și când alegi un cadou pentru un prieten. Dacă, de exemplu, confortul este o valoare personală, atunci vei face alegeri care să reflecte această valoare. Dacă o ignori, te vei simți nefericit. În cazul în care încălțările tale nu sunt comode sau dacă faci un efort prea mare pentru a pregăti o masă, vei simți că din acest dezechilibru între valori și acțiuni se naște tensiune și nemulțumire. Este foarte important să acordăm atenție acestor mici observații pe care le facem despre noi și să ne identificăm emoțiile pe care le avem în diverse momente și să încercăm să vedem care este sursa lor. Îl ascultam pe medicul Alex Ilie, invitatul lui Ciprian Stancu în podcastul său Broccoli și creier, care spunea că majoritatea românilor, atunci când sunt întrebați care sunt valorile lor, vor spune că sănătatea este pe primul loc, apoi familia, urmată de profesie. Dar noi ne neglijăm în primul rând sănătatea prin faptul că nu dormim suficient și odihnitor, mâncăm pe apucate, suntem sedentari și astfel prioritățile pe care ni le stabilim într-o zi sau într-o săptămână nu reflectă valorile noastre. Nu avem timp de sport, de gătit și nici timp de calitate cu familia. Spune-mi ce faci și o să-ți spun care sunt valorile tale. Era un îndemn peste care am dat eu la începutul drumului meu către minimalism. Și da, am realizat că dacă pun pe hârtie la finalul zilei, pe intervale orare, activitățile pe care le-am desfășurat, îmi dau seama unde este focusul meu, ce este de fapt important pentru mine. Revenind la valori, fără a vrea să vă țin vreun discurs despre cum să vă trăiți viața și să mă alătur și eu vocilor care vă spun că nu o faceți bine, intenția mea este doar să vă împărtășesc din concluziile mele de până acum în urma acestui tip de introspecție. Să vă spun cum am ajuns ca de ce să devină un automatism aproape pentru mine. Dar să nu credeți că mintea mie nu îmi joacă feste. Mintea mea s-a antrenat și este din ce în ce mai abilă în a-mi da cele mai potrivite răspunsuri. Răspunsuri care să mă satisfacă. Îmi construiește argumentații care să se potrivească disonanței cognitive care este posibil să se manifeste, mai ales atunci când vreau să cumpăr ceva nou. Îmi argumentează de ce este bine să păstrez un lucru lângă mine, deci să nu mă debarasez de el, și de ce este bine să cumpăr ceva, căci iată în câte multe moduri îmi va face viața mai ușoară. V-am povestit deja care sunt tacticile mele pentru a sonda validitatea acestor argumente, modul meu de a mă asigura că ele nu sunt răspunsuri false, ci chiar reflectă un adevăr personal. Aștept cel puțin 24 de ore înaintea unei noi achiziții, ca să mă asigur că rașul de dopamină se potolește și nu cumpăr din impuls. Cum vă mai mărturiseam, în 70-80% din cazuri nu mai revin să cumpăr acel obiect. Iar a doua strategie care la mine funcționează este one in, one out. Știu că dacă cumpăr ceva, altceva trebuie să plece și deci nu este chiar așa de simplu să fac o nouă achiziție. Mărturisesc că în timp aceste mecanisme au devenit aproape automate. Spun aproape, întrucât sigur, mai sunt și momente când ele nu îmi sunt foarte simpatice și mă forțez să le aplic, căci știu că o să-mi mulțumesc mie mai târziu. Dar intenția mea din acest podcast este să vă iau cu mine în călătoria pe care am făcut-o, pornind de la de ce și mergând spre cum. Nu am crezut că o să ajung aici, de fapt, nici nu știam unde o să ajung. Cum înseamnă atât de mult pentru mine în acest moment? Dar cum își arată puterea, își dezvăluie zâmbetul, își deschide aripile de fluture fermecat doar după ce de ce și-a făcut treaba, adică după ce ai simplificat mult. Când ai simplificat și ai rămas cu puțin, cu un esențial în dinamică, începi să faci lucrurile altfel. Începi să te preocupi de modul în care te gestionezi. Cum îți aplici serumurile sau cremele pe față, cum nu te grăbești să-ți bei ceaiul sau cafeaua dimineață. Cum îți dai timp ție, cel sau cea de acum, care a înțeles ce este important. Cum îți acorzi timp să te bucuri de fiecare activitate în parte, de fiecare acțiune în parte. Chiar și când privești pe fereastră un pom înflorit sau gâlceava unor vrăbiuțe, îți dai timp. Când îți simplifici calendarul, după ce ai învățat să spui nu, ca să ai timp pentru tine, începi să savurezi acele activități pentru care ți-ai făcut timp. Nu mai ești în situația în care alergi dintr-un col în altul, mănânci pe fugă, nu mai știi dacă ai băut sau nu apă, iar spre finalul zilei, dacă te gândești ce ai făcut dimineața, îți dai seama că pare că tot ce ține de prima parte a zilei parcă s-a întâmplat în altă zi. Atât de îndepărtate par toate. Cum te ajută și să te bucuri de posesiunile tale? Contează ce cardigan porți, dar contează și mai mult cum îl porți. Cum îl combini și cu ce atitudine îl acompaniezi. Chiar și dacă ai ajuns la esență și ai exact numărul de obiecte pe care le poți gestiona emoțional, care te slujesc și îți reflectă stilul de viață, dacă nu îl pui pe cum în centrul relației voastre, este o pierdere. Cum purtăm o pereche de Birkenstock contează. Să fim conștienți că îi avem în picioare, să ne bucurăm de ei, de culoarea și de confortul lor. Cum ne educă? Dacă acordăm atenție lui cum, ajungem să facem alegeri și mai personale și mai potrivite. Dacă ne concentrăm pe cum ne simțim când ținem în mână un obiect, învățăm despre tensiunea pe care articulația noastră o preferă. Și pe viitor, cât de calitativ ar fi un obiect și cât de mult ne-ar plăcea, dacă interacțiunea cu el nu este una ideală, nu este pentru noi. Învățăm să ne placă lucruri și totuși să ne oprim din a avea dorința de a le poseda. Contează cum ții în mână o cană de cafea. Nu doar gustul cafelei este important în ritualul nostru zilnic. Toate elementele care compun procesul contribuie la starea noastră de satisfacție. De la gesturi, la atingerea degetelor și a palmei, temperatura băuturii, mirosul ei și gustul. De aceea, majoritatea cafenelor au propria linie de recipiente de servit cafeaua, pentru că experiența se construiește din toate aceste detalii. Japonezii sunt maestri lui cum. Ei nu se grăbesc aproape niciodată. Își iau timp pentru fiecare etapă din proces în parte și se concentrează asupra fiecăreia. În cafenelele Blue Bottle, de care probabil ați auzit, este liniște. Barista nu sunt agitați, chiar dacă sunt mulți clienți care își așteaptă cafeaua. Gesturile lor sunt lente, cântărite, atente, calme. Și tu preiei din calmitatea lor și te bucuri pe îndelete de o băutură aproape de perfecțiune. Este adevărat că agitația celorlalți este contagioasă. Într-un oraș agitat, este o provocare să rămâi calm. Dar să începem prin a evita, atunci când suntem întrebați ce facem, să răspundem cu "nici eu nu mai știu." "Aoleu, nici nu-mi văd capul de treburi." "Sunt agitat, cu multe pe cap." Să ne propunem să cultivăm, măcar la nivel de intenție, o stare de calm, în care cum trăim să fie mai important decât ce facem. Orice avem de făcut, să conteze cum facem. Și veți vedea că veți avea mai multă satisfacție, vă veți simți mai calmi, mai puțin stresați. Pentru că faceți totul în ritmul vostru, rând pe rând, tot ce v-ați propus. Oare cum de-am uitat proverbul românesc "graba strică treaba"? Oare nu ne-am convins deja că dacă ne grăbim, nu suntem neapărat mai eficienți, ci mai superficiali? Citeam acum un an un studiu despre percepția timpului și concluzia studiului era că avem senzația că timpul trece mai repede pentru că noi trăim într-un ritm trepidant și îi imprimăm timpului ritmul nostru. La nivel perceptual, sigur. Dacă vom încerca să facem lucrurile mai lent, vom vedea că ni se va schimba și percepția asupra timpului. Să facem mai puține și să ne bucurăm de proces nu este ceva ce am descoperit eu. Au descoperit mulți alții înaintea mea. Dar până nu de mult, eu doar am încercat să înțeleg la nivel rațional acest concept. Nu îl înțelesesem pe deplin pentru că nu-l trăisem, nu-l experimentasem. Eram de acord că viața este despre parcurs și nu despre destinație, dar nu știam cum este să trăiești luându-ți timp pentru fiecare pas în parte. Nu o să absolutizez acum, am și eu zile și zile, dar odată ce ai experimentat câteva zile în care să vezi cum este să trăiești în alt ritm, te ajută să-ți setezi o motivație reală pentru acest nou stil de viață. Nu mai este ceva abstract. Este ceva ce vine din interiorul tău, care a înțeles cât de bine îi este și vrea ca fiecare zi să fie trăită astfel. O zi în care nu avem timp nici să ne auzim respirația, pentru mine acum, este o zi irosită. Sigur, ai rezolvat niște task-uri, te-ai descărcat de niște responsabilități, dar n-ai făcut-o pentru tine. Poți să rezolvi responsabilitățile personale și profesionale în alt ritm. Și asta doar acordând atenție felului cum îți rezolvi task-urile. Nu doar bifându-le, ci fiind acolo cu totul, fără grabă, cu atenție și răbdare. Acest mod de a trăi, care presupune că suntem atenți la cum trăim, trebuie educat. Și el, la rândul lui, ne educă. Când ești atent la cum lucrezi, începi să vezi ce activități îți consumă mult timp, ce activități te solicită și ce activități te provoacă. Și poți optimiza procesul sau te poți adresa echipei din care faci parte și poate ei te pot ajuta cu noi metode sau instrumente de a-ți face munca mai facilă și mai plăcută. Rămânând rezonabili, căci știu prea bine că toți trăim într-un ritm trepidant, consider că este mai bine să spunem nu unei activități decât să o facem neimplicați și pe repezeală. Mai bine acel timp îl dedicăm unei alte activități, care este deja în programul nostru, și decât să facem două lucruri pe grabă și fără chef, mai bine facem unul singur. Se discută acum despre acest nou termen de productivitate lentă. Acest cum al meu despre asta este. Studiile recente demonstrează că programul 9-5, cum se numește el, este destinat muncii repetitive tip fabrică. Respectiv, pentru o muncă care nu produce progres, ci doar repetă un proces. Se pare că progresul, inovația, evoluția se produc într-un alt ritm, în niciun caz într-un program rigid 9-5. Oamenii de știință, scriitorii, compozitorii lucrează în sprinturi, cu pauze între reprizele de focus, relaxare și socializare. Astfel, ei nu au percepția unui ritm impus, forțat, ci au doar un obiectiv macro pe care și l-au propus. Să lucreze la o teză de cercetare, să scrie o carte sau un articol, să repete o compoziție sau să-și exerseze o abilitate. Societatea noastră este atât de eficientă în a ne convinge că singurul mod de a trăi este cel prescriptiv, generalizat, că personal mă simt vinovată dacă în timpul orelor de birou am alte activități decât cele pentru care sunt încadrată. Cum ne aduce spre un ritm mai lent și mai savuros de a trăi? Un mod propriu nouă în care ne dăm regazul să facem încet, fără grabă, fiecare acțiune. Să ne prețuim fiecare activitate pe care am fost de acord să fie prezentă în programul nostru. Să fim atenți la conversația telefonică cu mama. Să privim în ochi persoana de la supermarket căreia îi adresăm o întrebare. Să ne bucurăm de o sesiune de cumpărături, luându-ne timp să savurăm fiecare clipă. Cum facem este mai important decât ce facem. Pentru că în cum stă știința de a trăi. Și sper să o facem din ce în ce mai bine.
Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare, să încercăm să fim bine cu puținul.